podcast fra E24.
Hvordan skiller generasjon Z seg fra tidligere generasjoner? Hvordan skal de unge tas imot og ledes? Og når bør man sende eller ikke sende smileys? Hør toppanelet på Oslo Business Forum diskutere generasjoner og makt. Velkommen til en ny episode av E24-podden. Denne gang får du høre et opptak fra en panelsamtale jeg, Sindre Heyerdahl, ledet på scenen under Oslo Business Forum på Lillestrøm nå nylig. Og med i dette toppanelet var styreleder og investor Johan H. Andresen, Emilie Stordalen i Strawberry Hotel-konsernet og leder Sverre Tyrhaug i advokatfirmaet Thommessen. Dette var en spennende samling ledere som også må forvalte en arv og som har mange synspunkter på hvordan vi skal tenke rundt generasjoner og det å lede for fremtiden. Så da setter vi over til scenen på Lillestrøm etter å ha nevnt at Håkon Løtveit og Jenny Nerold er produsenter for denne episoden. Og før vi hører med dere to andre, Emilie, du hadde også et ganske godt omtalt lite foredrag på NHOs årskonferanse, du, rundt dette med generasjoner og makt og utfordringen med den nye generasjon Z, eller Gen Z, som på full fart inn i arbeidslivet. Mange alt på plats, flere skal det bli, det skal bli 1 million arbeidstagere av det, så det vanskelig å unngå denne generasjonen. Men det også krevende?
Altså, jeg tror det kommer en generasjon nå som ekstremt kompetent, så jeg tror det ligger mye muligheter her. Men så så vi også når vi forberedte dette foredraget, at det noen fellestrekk de kanskje har da, som litt mer utfordrende for dagens etablerte ledere. Og det ofte når vi diskuterer dette tema, så det ofte litt synsing og litt fordommer som preger debatten. Og det vi forsøkte før vi skrev foredraget for årskonferansen, var jo å finne litt fellestrekk på hva er det som likt av de utfordringene som kommer. Og det jo en generasjon som vokser opp nå, så det ganske lite empirisk data på emnet som egentlig publisert. Men det vi så var at det var tre fellestrekk som gikk igjen. Og det var jo at dette en generasjon som født digitale. For første gang så kommer det en generasjon som har vokst opp med digitale hjelpemidler som en del av arbeidshverdagen.
Og enda mer enn deg, du jo millennial, ikke sant?
Og jeg ikke så gammel engang. Ja. Mye mer enn meg. De verdiorienterte, og arbeidsmiljøet ekstremt viktig.
Og dette også en generasjon som har allerede fått et visst driv på seg, for å være litt krevende, for å stille litt mer krav til ledelse.
Ja, det jo omdiskutert. Og igjen så det jo den generaliseringen jeg tror vi skal være litt forsiktige med. Jeg tror vi skal holde oss til de fellestrekkene og de trendene man ser. Jeg tror det kommer masse muligheter. Du har en generasjon som aldri har vært så høyt utdannet, men med mindre arbeidserfaring enn noen tidligere generasjoner, som setter harde krav til arbeidslivet. Men kanskje det bra? Så vi får se om de mer krevende enn det dere var.
Men du jobber jo også som sjef i Strawberry-kjeden, og jobber med prosjektledelse. I hotellbransjen det vel også veldig mange unge, så dere bare nødt til å få dette til å fungere også.
Ja, og altså, ikke bare det mange unge. Vi sagt jo at Gen Z kommer til å representere 1 million norske arbeidstakere om bare 4 år. Så jeg tror uavhengig om du jobber i hotell eller andre bransjer, så må vi forholde oss til at nå kommer det en generasjon som blir viktig for oss. Og bare i Strawberry så har jo vi mellom 7000 Gen Z-ere av 20000 ansatte. Så for oss så det jo ekstremt relevant. Og det en gruppe som ofte får sin første jobb i selskapet vårt, første inngang til arbeidslivet, så det også et stort ansvar.
Sverre Tyrhaug, du managing partner i Thommessen advokatfirma. Dere jo også helt avhengig av denne etterveksten. Hvilke utfordringer krever å lede den nye generasjonen som alt på plass til dels i kontorlokalene?
Ja, det, for oss så handler det jo veldig mye om å bygge gode team og godt samarbeid på tvers av disse generasjonene. Så det, det på en måte jobben. Jeg jo enig i en del av de tingene du har sagt allerede. Men for meg så det veldig viktig at jeg ikke så veldig glad i å se på generasjoner og putte de i en boks. Men det et bakteppe. Det noe å ta med seg. Sokrates klagde på de unge, og folk før han også. Så det har alltid ligget der. Det veldig mange myter, det veldig mange narrativer mot å ta tak i, og få bort de. Og så må vi heller, ok, det noen forskjeller å vokse opp nå enn det var før. Det kanskje litt dårligere sosiale ferdigheter, litt mindre vant til det. I don't know. Men da putter jeg folk i en boks igjen da. Men jeg tror vi som arbeidsgiver må legge til rette for gode menneskelige møter på jobben, altså jobbe ordentlig med det, men også da denne læringen på tvers av generasjoner da, for å få til liksom at, for vi har myter og narrativer både om de eldre og de yngre, vi må liksom trenge gjennom det, og da jeg veldig på sånn god gammeldags, bruke tid på hverandre, være nysgjerrig på hverandre, snakke med hverandre, og ha en arbeidsplass som skaper gode møteplasser for folk da, hvor man kan omgås og utforske.
Som Emilie Stordalen også var inne på, denne merkelappen noen har krevende, det ikke nødvendigvis en treffende merkelapp i det hele tatt, men det nok ganske mange som vil være enige at Gen Z også, de forventer en annen type ledelse. Har dere merket det?
Ja, det tror jeg de gjør. Vi lærte jo litt her inne nå, de forventer jo litt mindre hierarki, de forventer å bli hørt, og ikke bare å bli hørt at det greit, men også at man gjør noe med den informasjonen man får. Men det jo en myte også, tror jeg, da, at dagens unge krever mer og mer kravstore. Det tror jeg en myte. Jeg tror vi bare det. Jeg tror alle eldre opplever de unge som krevende, naive, kravstore og sånne ting. Og så synes jeg det også veldig morsomt å tenke på at høyere forventninger et tegn på fremskritt. Så kanskje det litt bra at de unge krever mer av en arbeidsplass nå enn de gjorde før, fordi arbeidsplassene har også blitt bedre, mer bevisste, og det større krav nå til de som ledere og de som jobber på en arbeidsplass, å være mer bevisst på dette med at vi må snakke mer sammen, vi må sette av tid faktisk til å skape en trygg og god arbeidsplass. Mm.
Johan H. Andresen, velkommen til deg også. Du kommer rett fra en annen seanse også, så det var smart å løpe rett opp på en ny scene. Som styreleder og investor, som også i full gang med et generasjonsveksel. Hvordan ser du på denne utfordringen vi har snakket om her nå?
Ja, i ferd så... Vi tar kanskje en litt annen inngang på det. Altså, jeg tror mange av våre ledere tenker like klokt som det dere gjør, men som fra et eierståsted, fra et styreståsted, så... Vi har 11 selskaper pluss ja, 5-6 på børs, så 11 unoterte, verdijustert egenkap på litt over 50 milliarder. Sånn at det ganske stor forskjell på bedriftene og selskapene, om de veldig lokale eller globale. Her snakker vi kanskje om den norske genset. Jeg ikke så sikker på om de veldig forskjellige rundt omkring i verden. Men jeg tror en av de tingene vi forsøker å gjøre å være veldig tydelige på hva vi står for. Så hva det ferd og også våre bedrifter står for? Hvilke verdier har de? Hvilke ambisjoner har de? Hvilke forventninger har vi? Og vi vet at de unge drillet på å google oss i filler, og de følger både Morten og meg og Mikkel og andre på sosiale medier. De leser LinkedIn-innleggene, de leser og de leser noen tegneserier også, det kan de kjøpe hos Nordli etterpå, så det var den reklamen, men de veldig godt innsatt når de kommer til et intervju, så den der forventningen de har til oss og den forventningen vi har til dem, den er ganske godt matchet underveis, så de godt researched og de godt opplyst om det vi holder på med, og det vi ser etter. Sånn at, som jeg sier, vi ser etter folk med veldig gode verdier, som overlapper de vi har, og med stor potensial, som de kan få utviklet hos oss. Og da har du en slags positivt Venn-diagram, som allerede ganske overlappende, så når man da begynner å snakke om store utfordringer, store forventninger, så de allerede, ja, det vil jeg være med på. Så det, jeg vil, de rekker opp hånda, og mange av dem blir på en måte kastet litt inn i lederes muligheter veldig tidlig. Får et stort ansvar, stor frihet, og når det går på trynet, så sier vi, ja, ok, hva lærte du av det? Sånn at jeg tror bedriftene har veldig mye igjen for å være tydelig utad, for sånn sett å få en mye mer kvalifisert, altså kvalifisert ikke bare kompetanse, men i verdier og overlapp i rekrutteringsøyeblikket, eller i poolen sin. Så det tror jeg funker bra. Og vi ser i hvert fall at det funker bra hos Ferd. Og da har vi barn nummer 137 ble født nå for noen dager siden, siden jeg overtok. Og vi har bare 7 samlivsbrudd. Så
bra track record.
Hvis det noen som slår den statistikken, så come and get me.
Det høres lovende ut. Men dette at de da har gjort hjemmeleksen sin så godt også, er så opplest, handler det da kanskje mye om at de er så oppe og nikke digitalt?
Ja, helt klart. Og de bruker jo alle, som sagt, de bruker alle midler. Og jeg tror en del av de også snakker med, kjenner noen som kjenner noen, så kjenner noen som har jobbet i Fair, eller et annet selskap, og hvis du smart, så spør du de hva opplevde du, eller hvordan synes du de er. Jeg tror de stoler veldig mye på noen venner, også fordi veldig mye bruket informasjon som de har veldig vanskelig for å dechiffrere. Så de der enkeltpersonene som man stoler på, de betyr veldig mye for å liksom komme gjennom noise. Så snakk med Ferd alumni, eller Swix alumni, eller Able alumni, eller, fordi de er våre beste ambassadører.
Hva med work-life balance, dere? Hvordan opplever dere der? Er det en utfordring med de nye på vei inn? Er de mer opptatt av det? Kan det gå ut over arbeidsoppgavene som må gjøres, eller må man bare lytte bedre til andre holdninger til det?
Ikke overraskende, så jeg ikke veldig glad i ordet work-life balance, eller de tre ordene. Jeg tror jo mer og mer at man tar med seg jobben hjem og det private på jobb. Og for meg så, som en balanse, det antyder at det finnes en fasit og en oppskrift som du bare må finne. Så jeg tenker liksom, hva med at vi tenker mer på flyten da, mellom privatliv og jobben, og få den til å fungere godt. Jeg tror det gjør at man stiller litt andre spørsmål. Hva gir energi? Hva tar energi? Hva er det jeg skal se etter, hvilke kolleger skal jeg oppsøke, holdt jeg på å si, hvem er det jeg kan snakke med, hvem er det jeg har tillit til, og så tror jeg det ligger veldig tett opp på noe annet som er stort og blir bare større, og det er mental helse, og dette med å, hva er det man pleier å si, hvis du er flink så får du beundring, men hvis du viser sårbarhet så får du kjærlighet, og det å ha noen gode kolleger på jobben å snakke med, at det er greit å snakke med, at dette er faktisk vanskelig. Vi jobber alle tre i veldig sånn høyprestasjonsmiljøer. Det er lov å si det. Og så er det utrolig viktig at man har noen å gå til og kunne ha den samtalen med. Og det starter typisk ved at noen har startet med å si at jeg også synes dette er litt vanskelig. Det er ikke alltid jeg synes jobben er lett å begynne å starte de samtalene. Så jeg work-life henger tett sammen, men det er snakk om flyt mellom ting som gir deg energi. Hvordan får jeg det bra hjemme? Hvordan får jeg det bra på jobb? Hvordan får jeg dette til å fungere godt sammen?
Og store advokatfirmaer er ikke kjent for å være en 9-4 jobb. Er litt av hemmeligheten da, for mange av de dere skal nyansette også, at dere må prøve å formidle at det går an å gjøre noe hjemme på kvelden, det er mulig å jonglere litt baller der?
Jeg likte jo godt det du sa, Johan, om forventningsstyring. Jeg tror det litt viktig, da, bare for å starte et sted. Altså, vi må jo, dette en høyprestasjonsjobb. Vi får veldig mange unge inn som har veldig lyst til å lære veldig mye. Det en viktig del av det vi driver med. Men vi må også følge med og ha de samtalen på hvordan man skal få dette til å gå opp. Vi trenger rollemodeller som har vist at dette går an å få til. Men så er det også sånn at det ikke sikkert du klarer å lære masse i denne nye profesjonen du har startet på. Og være fotballtrener, og gå på pilates, og liksom, ikke sant? Så det kan hende at det noen ting man må prioritere, og det også viktige samtaler å ha med noen.
Nej, och jag tror också vi ska för AS Norge sin del, det jag faktiskt tror är forskjellen på den generationen som kommer nå som är tydlig är att vi ska ha lite respekt för att den världen de har vuxit upp i, den är tuff, den digitala världen. De sammanligner sig jentene, men ikke den peneste jenta i skolegården, men den peneste i verden. De ser alle som får til ting på sosiale medier. De ser bare seg, det et ekokammer av mye suksess. Så jeg tror det viktig at vi har gode dialoger, starte samtalen, gjør det litt for å komme inn i arbeidslivet, ikke setter den lista så høy, ha gode forventningsstyringer, og tar mental helse på alvor, for vi skal ha litt respekt for at den verden de unge vokser opp i nå, den ganske tøff for mange. Se på unge gutter, hvis noen har sett Adolescence, du kan jo se bare det, hva isolasjon gjør, og det presset de har på seg. Så vi skal huske at det en ganske stor forskjell, det digitale oppveksten de har, den annerledes. Og den tror jeg har satt sine spor. Og da det vår oppgave som arbeidsgivere å få de inn i arbeidslivet, drive litt voksenopplæring, ha god dialog.
Og for dere også i Strawberry, som du nevnte på NHOs årskonferanse også, det handler jo også om turnover. Det handler om at du vil at de nye skal oppleve at de føler seg hjemme der. Det koster veldig mye å ha høy turnover.
Og jeg tror før var jo lojalitet noe man satt i, arbeids, i en jobb, da, at lojalitet var noe du liksom hygget etter, og sånn, jeg skal være i jobben min i mange år. Det tror jeg har forsvunnet litt. Og for oss i Strawberry så koster det mellom 100 000 til 200 000 kroner hver gang vi må ansette, og så miste en person, da, og så lære den opp på nytt. Så det dyrt. Og vi trenger all den kompetansen vi kan få. Og så det så enkelt som at dette med kommunikasjon også så spennende, fordi folk tror at det så store ting, men jeg hadde et team hvor jeg jobbet med to gensettere på et nytt hotellprosjekt vi skulle åpne. Og jeg skriver, jeg har godt jobbet, super, altså super punktum. Og da går det en person, og jeg stresset en hel uke, ja. Fordi jeg ikke sendte smiley. Og jeg tenkte, hæ? Og jeg 33 år gammel, oppdratt til at du sender ikke smiley på jobben. Men skjønner du, så det så få ting som skal til. Så jeg må lære, og de må lære at det ikke alltid du får en smiley på jobben.
Og det tror jeg vi alle må lære oss, ikke sant?
Ja. Altså,
og til min skade, jeg merker jo selv også, jeg tilpasser jo hva jeg skriver til hvilken generasjon det er.
Ja, nå gjør jeg også det.
Ja. Men altså, å skrive ok punktum nå, det bør egentlig være avleggs uansett.
Jo, men generasjonen vet det. Ok punktum ikke det samme som ok.
Livsfarlig.
Livsfarlig.
Men de også, Mille Stordalen, de veldig digitale. Du kan få henvendelse på Vipps.
Ja, den skjer ikke så ofte. Jeg får det etter en overskjortoflasse, for vi fikk faktisk en på et hotell, en mellomleder som fikk vipsa til seg en krone og sa, hei, jeg syk. Og han var jo sånn, jeg trodde på en måte Snapchat var det laveste jeg noen gang skulle komme på en sykemelding. Men han kom på Vipps og sa sånn, nei, nå må jeg ta grep. Nå må jeg lære opp litt her. Så det skjer. Men det jo igjen, fordi, og vi snakket litt med den personen senere, det var der han pratet med foreldrene sine og sendte meldinger som et hvilket som helst annet digitalt medium. Og det høres rart ut, og det skal jo ikke være sånn. Men ja, vi står overfor et digitalt skift her da.
Ikke sant. Det går mer sømløst når dere også skal ha lange kontraktsforhandlinger og alt mulig. Det krever jo konsentrasjon over veldig lang tid. Kan det glippe for de fleste av oss nå, med reels og en digital hverdag? Og så oss eldre som har begynt å koble oss mer digitalt på enn før?
Det noen som pleier å si at vi kobler aldri av, vi kobler bare mellom. Ikke sant? Men jeg jo også da dinosaur på det, da, men jeg tror jo det
så gammelt.
Det så gammelt, tanken. Nei, men jeg tror jo at det jo en attention som stjeler attention, og det jo evnen til å holde fokus over tid på en oppgave, og på en måte nesten komme i flyt. Det klart det vanskelig det når man får plinger og varsler og vant til å se på TV og game, og jeg har fire gutter. Altså, det noe med at du på veldig mange steder. Og gå derfra til å si at jeg føler jo at dagens, altså de unge, jeg har disse generasjonene foran meg, for jeg livredd for å bli spurt om hva som de ulike, for jeg husker aldri. Men de jo innmari flinke. Ikke sant? Det det vi opplever. At de unge som begynner hos oss, de dritflinke. Og de står på som rakkeren, og de vil noe. Og akkurat som jeg tror vi ville, de vil ha læring, de vil ha mening, de vil oppleve mestring. Så jeg opplever jo ikke at det går ut over kvaliteten. Men så det som Emilie sa I sted, vi ganske tidlig I dette forskningsprosjektet, hvor vi lar da folk sitte på Snap og Facebook. Facebook, det gammelt. Vi lar de sitte på skjerm da. De vokst opp på skjerm hele veien, hva de nå driver med inn I skjermene. Det forskningsprosjektet vi veldig tidlig på. Hvordan vil det se ut når da denne generasjon alfa eller AI kommer ut I arbeidslivet? Det et spennende forskningsprosjekt vi I gang med I dag. Jeg tror fortsatt at vi tilbake på den gamle greia. Vi må sørge for gode menneskelige møter. Vi lærte der inne at luksus, definisjonen på luksus kommer til å være noe som leveres av et ordentlig menneske og også inn I mental helse ensomhet og alt dette her jeg tror vi må jobbe enda mer med det fremover men altså PT, fytter akkurat så flinke mye, så flinke disse unge da, som kommer inn til oss
men tenk også, vi faktisk første stadie nå hvor mental uhelse, altså folk arbeidsløse I den yngre generasjonen den økende, den trenden nå på grunn av mental uhelse så vi må ta det på alvor, og det som vi sa der inne, det hjelper ikke at du har et psykolog, eller en bedriftspsykolog hvis sjefen din rass
ikke sant Og Johan og Andresen, du har jobbet veldig mye med sosialt entreprenørskap og utenforskap. Nettopp det som adresseres her med unge arbeidsløse og sånt, det vel noe som du bekymrer deg for også?
Ja, jeg kom nettopp fra en annen sesjon hvor det en liten sosialentreprenør som en av de mest suksessfulle, generasjon M, som ansetter ungdom mellom 14 og 20 for å besøke eldre på sykehjem og aktivisere de. Og de tror jeg... Altså de som kommer ut av det, det skal vi har litt GDPR-problemer med å følge det liksom I lang tid. Men jeg tror vi kommer til å se at den alumni-gruppen fra denne bedriften, da, som nå I 10 kommuner, de kommer til å være de som bytter bleie på oss når vi liksom 95 eller noe rundt der, for håper det blir...
105.
Ja, 105. For deg, 105. For de tar faktisk en jobb som ganske banal, egentlig, og det egentlig å og bare bry seg. Fordi vi har ikke tid til å besøke våre eldre så mye som vi burde, og mange jo ensomme og har kanskje ikke... Den, du får en, du treffer den veldig tidlig, og jeg har veldig tro på disse ungdommene. Det noe kø for å være med. Ikke sant? Og det var en 19-åring der som teamleader. Han snakket perfekt på engelsk liksom, om liksom, hans arbeidsoppgaver og hva som var viktig for akkurat disse. Det kanskje en annen generasjon enn Z, men så sagt, jeg går også litt sur I dette her. Men jeg tror ikke vi kan treffe ungdommene tidlig nok. Vi har alt for lite fokus på det faktum at en barnehagepedagog sier at den gutten der, hvis ikke han får litt ekstra oppfølging, så kommer han til å ende et sted du ikke ønsker. Og den konflikten der, den ønsker ikke vi å ta egentlig. Vi bedrifter, vi tenker at det ikke noen plass for oss som blande oss inn I liksom, hvordan velferdsstaten håndterer sine tjenester og sånn. Men mange av de unge blir enten utsatt eller med på å levere disse tjenestene. Og det vil være ekstremt viktig fremover, hvordan vi oppfordrer det offentlige til å kjøpe effekt og ikke aktivitet. Ikke sant? Det der å lære opp, jeg driver stadig å lære opp av NAV-sjefen til å snakke om effekt og ikke aktivitet. Jeg tror han glemmer det mellom hver gang, for jeg tror LO står bak ryggen på han. Men allikevel, så vi har noe å bidra med her, altså, og jeg tror ungdommene også, liksom, alle går ikke inn I profesjonelle, de vet faktisk ikke hvor de vil. Ikke sant? Så det å gi dem muligheter tidlig til å prøve ut forskjellige arbeidsretninger, yrker, det ekstremt verdifullt. Det bygger mestringsfølelse, men det bygger også litt klokskap, litt tidlig på hva jeg god på. Hva jeg ikke så god på, hva jeg interesserer meg, hva jeg ikke så interessert I, og det gjør at de tar bedre valg. Så vi kan jo gjøre som foreldre også, at vi kan også engasjere oss mer, blant annet med å sørge for at skolen kanskje har entreprenørskapsprogrammer. Du sitter I FAU, still spørsmålet. Det veldig oppdragende at unge får prøve å feile I skolen. Så jeg tror vi håper, som du var inne på, Emilia, det veldig sånn prestasjonsangst. Og det veldig public hvis du feiler, liksom. Det siste trygge stedet å feile i ungt entreprenørskap. Faktisk, jeg håper ikke det det siste, helt siste, men det i hvert fall trygt.
God oppfordring og mestringsfølelse, det må vi gi de nye. Ja. Rydde litt helt på slutten, dere, fordi når vi da snakker om disse generasjonsmerkelappene, det var jo ikke så mye snakk om det for noen ti år siden, og vi har adressert det litt. I Gen Z så jo da den første, det den første heldigitale generasjonen, så en del av det som kanskje kan knyttes mer eller mindre til generasjonen handler om det. Men vi får jo, som dere har nevnt også, vi får jo generasjon alfa, vi får nye generasjoner etterpå. De vil jo være vel så digitale, og vi får altså noen som etter hvert svært opplest og bevandret innen kunstig intelligens. Vil det da ligne veldig på Gen Z, eller det noen spesifikke ting med denne gjengen på 1 million, som snart alle ute i arbeidslivet, som skiller de også fra hva som vil komme etter, som vi vet det nå?
Uff, stort spørsmål.
For eksempel at pandemien har ødelagt noe, eller at de voksne har vært for barnevakthjelp, eller andre ting?
Det jo tidlig å si. Det tror den generasjonen, de har oppvokst med krig og pandemi og usikkerhet i mye større grad, og så tror jeg, det jo bøssordet, men jeg tror dette med AI kommer til å ha en større påvirkning på de enn kanskje til og med Gen Alpha som kommer etter, da, for de i transform, nå fikk jeg beskjed om å være stille.
Dear attendees of Oslo Business Forum, the program on the main stage is beginning in a few minutes. Please get seated in the main stage hall.
Det var veldig proft, Emilio. Det gjør etterpå mye enklere.
Det som får poenget at man blir, og det lærte jeg også i sted, når du blir 40, så begynner aldersdiskriminasjonen i veldig mange selskaper. Og det du kommer til å se med Gen Z at med, deres, med AI kommer til å kanskje forsterke den utviklingen. Og fordi de har vært med på det transformative med AI, så tror jeg kanskje den generasjonen kommer til å være god å bygge det gapet mellom å lære oss litt eldre om teknologien, omstille oss raskt, men også sørge for at du får med deg de yngre generasjonene som tar alt det som en selvfølge. Så det tror jeg, der tror jeg den generasjonen kommer til å være gode. Men, ja, hvem vet.
Men jeg tror de unge og vi kommer til å bli delt inn i to grupper. Det den gruppen som kritiske til AI, til AI-funnene, og det de som ikke det. Og det å lete etter kritisk tenkning hos unge tidlig, det kommer til å være veldig verdifullt for dem, og veldig verdifullt for bedriftene og for landet. For vi kommer, det er veldig lett å bare akseptere det du får. Vi nesten sånn, du aksepterer Google allerede, liksom. Du bare, ingen leser forbi første side. Så at den, hvordan vi klarer det som ledere i næringslivet og sjekke opp på innkommende, så det, jeg tror kanskje intervjurundene kommer til å bli helt annerledes, og ikke drevet av AI, men det kommer til å bli drevet av sånn genuint menneskelige spørsmål, som vi på en måte har, som Sokrates kanskje ville stilt.
Ja, tror jeg et veldig, veldig godt poeng, og etter hvert så har kunstig intelligens nå også 5 fingre, ikke 6, så kritisk tenkning, den må vi huske å bevare. Tusen takk til et veldig godt panel. La oss gjenta dette når vi får en ny generasjon.